Irratientartea zabaldu eta baztan Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, Urdazubi zein Zugarra Murtiko bailaretan ze berri dagoen jakin behar dugu. Horretarako Xorroxin irratiko lagunak batzen zaizkigu bi astean behin zebrabidera eta gaurkoan Fernando Anbustegi esataria dugu telefonoren bestaldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Fernando.
Arratsaldeon ta eskarmile, eskarmile gonbidatzeagatik.
Bueno, lehenik atzera begira jarriko gara, asteburu luze xamarra igaro delako maiatzaren bataren buelta horretan eta hainbat kontu izan dituzuelako zuenen ere.
Bai, hala da, ez. Maiatzaren lehena, langileen nazioarteko eguna, besta eguna zen, aldarrikapenerako tarterik ere izan zen gure eskualdean, ba, beran errate baterako lab sindikatuak deituriko manifestazioa burutu zelako. Baino, ez hoi bakarrik, asteburu hoi baino luzeagoa izaki, ba, jende honitz hurbildu zen gure eskualdera, udaberritik aintzinet, bereziki nabaritzen den bezala. Aste sainduan jende pila bat hurbildu zen gurera, eta asteburu luzeska hontan ere alaxen somatu da, naiz eta eguraldiak ez zuen behar bada gehiegi lagundu, edo ez bederen aste sainduan bezalaxe. Izan zen bai, zer egin, ganden asteburuan ekitaldia unitz izan ziren, rate baterako igantzin Euskara Batzordeak antolatuta, urtero antolatzen dituen udaberriko bestak ospatu ziren, Bertzegize Bortzirietan ere ehuntze asteburua izan dute, eta beran, ba, bukatu zuten igandean ehuntze egunarekin, helduen ekainaren 21eko hitzorduari beire, eta Bertzegize, eta aipatzeko behar bada gure eskualdeko berezitasunetako bat, izokin arrantza denboraldia hasi zela asteburuan. Maiatzaren lehenarekin batera hasten da beti, eta aurten ere alaxen izan zen, ganden ortzilerian abiatu zen izokin denboraldia, eta hasi eta egun berean, lehenbiziko egunean, arrantzatu zuten lehenbizikoa, lehenbiziko izokina. Lehenbiziko izokin honek badu berezitasunik, izan ere, bueno, edabidetan, komunikabidetan agertzeaz gain, ba, saritu ere egiten dute eskualdeko izita arrantza elkarteek, xapel bat, boneta bat jartzen diote arrantzaleari, bertze garaikur bat ere ematen diote, eta lehenbiziko izokina da, arrantzatzen diren izokinen artean saldu daiteken bakarra. Gainontzekoak ezin dira saldu, eta sal daiteken bakarra izateaz gain, dirutza, ordaintzen dute normalki. Jakina da, ba, honek publizitatea ematen duela, eta normalki, ba, jatetxeek erosten dituzte lehenbiziko izokin hoiek, urtero bat, noski. 4 kilo terdiko izokina arrantzatu zuen Juan Jose Sánchez Márquez, 35 urteko arrantzale berriztarrak, gainera, bere bizitzan arrantzatzen duen lehenbiziko izokina omen da. Erran, igeldora gantzela, behin arrantzatuta, eta ez errekan, ez errekaz, baizik eta autoz, noski, behin arrantzatuta. Igeldoko rekondo jatetxeak erosi omen zuen 1.800 euroren truke, hortaz, badu paotxa, ba, lehenbizikoa arrantzatzen duen arrantzaleak. Erran, azken urteoketan bezalaxe, 50 izeneko putzuan arrantzatu zuela aurten ere, lehenbiziko izokina Juan Jose Sánchezek, eta ba, erran behar da, txandaka aitzen direla arrantzaleak arrantzan. Ez daire hola erreka guzien aitzen, hainbat putzutan aitzen dire, eta ba, gehienez 20 minutuko txandak izaten dituzte arrantzaleek. Lehenbiziko egun hortan, maiatzaren lehenbizikoan, arrantzalea honitz hurbildu ziren bidasoa errekara, eta bakotxak, ba, xintxo-xintxo, bere txanda baliatu zuen arrantzan aritzeko. Unek, Juan Jose Sánchezek eskuratu zuen edo arrantzatu zuen lehenbiziko izokina, eta beretako orea, argazkia eta sosa. Erran behar da, azken urteoketan, bidasoa errekan dagoen izokin kopuruak goiti eginduela, azken urteoketan lan handie eginda, bidasoa erreka birpopulatu nahian, bidasoa errekan goiti izokinak gandaitezen erreistasunak eman izan zaizkie, eta hoi nabari da urtero arrantza daiteke izokin kopuruan, izan ere urtero kopuru bat finkatzen da, kopuru hoi, aldakorra da, azken urtetan bidasoa errekan goiti joandako izokinen arabera kalkulatzen da kopuru hori. Aurten, 423 izokin arrantza daitezke, eta naiz eta kopuruak txikia iruditu, azken urtetan, ba, goiti daie kopuru hori. Erran, maiatzaren batean abiatzen dela arrantza denboraldia, izokin arrantza denboraldia, eta berez, uztailaren 31ra arte irauten du. Edo, 4.23. izokina arrantzatu arte. Hau da, urtero finkatuako kopuru hori arrantzatu arte. Demagun, ekainaren 17an, 4.23. izokina arrantzatzen dena, ba, orduan bukatzuko litzateke arrantza denboraldia. Bertzenaz, uztailaren 31ra arte luzatzen da, eta erran, azken urteoketan, ba, normalki ez dela inoiz jarri den kopuru horretara ailegatzen. Batu berezitasunak, izokin arrantzak, erran, ba, azken urteoketan, bidasoarekan goiti gero eta izokin gehiago daztela, eta hoi pozgarria dela, ez? Beti, ba, berreskuratzen delako garai bateko, ba, izokin kopurua eta ekosisteman noski, ba, horrek laguntzen duela, ez? Eta, bueno, ba, urteroko arrantza denboraldia hasi dela, eta lehenbizikoa, ba, izenekoa, ja, arrantzatu dela, eta norbaitek sakela ederki betu duela.
Bueno, beraz, izokinaren bueltan, berri dezente dituzue buelta horretan, eta injustu, lehen arrantzatu duenaren zortea ere, nabarmenduta geratu da. Aurrera begira edo jarriko gara, izan ere, bueno, udazkenean, Nafarra oinez antolatuko da, nolabait, aztan ikastolaren bueltan, edo bazan ikastolari laguntza emateko, horren baitan, edo ara begira, hainbat ekintza egiten ari dira zuen bailaran, eta kasu honetan, artea oinezen inguruan hitz egin behar diguzu, Fernando?
Bai, ala da, ez, artea oinez, azken urteetan, Nafarra oinezekin bat, elduden ekimen bat, jarduera bat da. Nafarra oinez, errandutzen bezala, egun bat da, kasuntan urriaren 18an ospatuko da baztanen, baino ikasturte osoan barna bertzelako ekitaliak eta egitasmoak burutzen dire, ba, bertzeak bertze, ba, oinez basoa, edo artea oinez daude. Artea oinez, kasu honetan, ba, 49 artisten artelanekin osaturiko erakusketa bat da. Ganden apirilaren 13an Iruñean inauguratu zuten, Iruñako ziudadelan inauguratu zuten artea oinez erakusketa, eta hor bi astez egon ondotik orain baztanera etorriko da, hain justu, ja, etorri da, baina bihar inauguratuko dute baztanen artea oinez erakusketa. Elizondon egonen da ikusgai, Arizkunenea kulturretxean. 49 artisten lanak biltzen du artea oinezek, bai baztangoak, baina baita baztandik kanpokoak ere, noski. Urtero, ba, haunitzek kolaboratzen dute, parte hartzen dute Nafarra oinezen baitan antolatzen den artea oinez erakusketan, eta erran, bertan, ba, salgai jartzen direla ere artelan hauek, eta artelan bakotxaren portzentai bat, ba, salduz gero, lortzen den diruaren portzentai bat Nafarra oinezenako izaten dela. Izen handiko artistek parte hartzen dute, eta aski interesgarria izan ohi da artea oinez erakusketa hau. Batetik, ba, artea jendearen gana hurbiltzen delako, eta bertzetik noski helburu ekonomikoare hor dago, Nafarra oinez laguntzeko helburu hoi. Biartik aintzinet, honen bertzez, maiatzaren 21 arte, Elizondon Arizkunenea kulturretxean ikusgai egonen da, 49 ba, artista hauen lanen erakusketa, margolanak, eskulturak, serigrafiak, ba, artelan mota desberdinak daude. Bertzegiz eta Nafarra oinezekin segituz, ja, ba, urte erdi, baino gutiago falta da Nafarra oinez ospatzeko, eta nabari da baztanen, ba, gero eta gutxiago falta dela, gero eta lanpetuago daudela batzorde desberdinak, eta urrengo hitzorduak finkatzen ere hasiek dire. Errate baterako, ba, hemendik gutxira izanen diren hitzorduen berri, ba, gainetik bederen emanen dut. Errate baterako, helduden ekainaren 6an, Elizondon lurraretoan, ba, Esne Beltzaren kontzertua izanen da, ekainaren 7an txistularien alarde erraldoi bat edo izanen da, baztango 15 herrietan barna ibiliko dira, ba, bereziki eskualdeko txistulariak, baino ez soilik eskualdekoak, herri guztietan barna ibiliko dire, eta horrere txistularia unitz elkartuko dire. Erran ere, hau esklusiba gisa edo, erran da, atzo hasi zirela bideoklipa grabatzen, kantua, Nafarra oinezen kantua jada aspaldi egina dago, grabatua dago, baino ohitura dago, ba, azken urteoketan bederen bai, Nafarroa Oinezeko kantua videokliparekin batera aurkeztea uda baino lehen. Kasu honetan atzo hasi ziren videoklipa grabatzen eta espero da ekaina hasieran edo ekainaren bigarren astean gehienez ere aurkeztuko dutela videoklipa. Bertze gize, Nafarroa Oinezeko bertze inflexio puntu bat edo bertze mugarri bat Sanferminak izaten dire. Sanferminetan, Takoneran, Iruñean, alako gune bat jartzen du Nafarroa Oinezek, eta hor ere, bederatzi egunez, jende pile bat behar izaten da lanerako, eta hor ere egitarau zabala prestatzen dute, hortan haidire, badakite kasik etxi dutela egitaragua, baina egitaragoaren berri ere aintzintxago emanen dut, eta biztartean, erran ere, Euskal Herrio osoko jendeak lagundu nahi badu aukerarik izanen duela. Bai Nafarroinez egunean, urriaren 18an, eta baita Sanferminetan Iruñean ere. Eta norbait laguntzeko pres balima dago, Nafarroinezen webunera jo dezake, eta izena eman, denen laguntza ongietorria izanen delako dudik ez. Eta gero eta gutxiago falta dela, eta hortzen urduri somatzen direla bat eta bertze eta gogotsu ere bertzaldetik.
Nafarroa Oinez esan duzuna, egun bakarra da, baina araba egirako itzorduak asko eta asko dira, eta ordura arteko errepaso labur bada intzat egin diguzu, datozen irratien tarteetan ere, xeatzen joan gaitezkeena, Fernando, eta aurrera begira jarriko bagina, Nafarroa Oinez aipatuta herri urrats ere bere ala dugu hor, hauteskundeak zer esanik ez, udal eta foru hauteskundeak maiatzaren 24an izango direlako, eta zuen bailaran, herrietako festak ere, aurki abian.
Bai, ez, hoxe, ongi erran duzu. Herri urrats duen igandean da, Senpere ez da, hola, gure irratiak hartzen duen eremuaren baitan, baino hortzen dago ez, hurbil, Senpere arraso hurbil gelitzen zaiku, eta kasik eskualdekotzat hartzen dugu haunitzetan, ez. Hurbiltasun horrek, jende haunitzen mugimendua ekartzen duelako, eta bertze behin ere, seguro gaude igandean, jende pile bat hurbilduko dela gure eskualdetik Senperera, sehaska laguntzera, itzulixka bat egitera, aintzira inguruan, egun ederra pasatzera, eta, hoxe, ez urteroko ohitura den gizan. Bertze gize, herrietako bestak erran, gure eskualdean 36 herri daude, Sorosin irratiak hartzen duen eskualdearen baitan 36 herri daude, eta noski, urteak 52 asteburu edo aste baldin baditu, kasik astero herritako bestak ospatzen dire han edo hemen. Kontua da, besta gehienak udan izaten direla eta udaberrian hasita. Helduen astean hasiko dira gure eskualdeko bestak, beti lehenbizikoak Iruritza eta Urdazubiko bestak izaten dira, Salvatore bestak, eta helduen astean abiatuko dira, asteazkenetik igandera ospatuko dira. Gero, hortik urrira arte, kasik astero, herri batean ezpada bertzean, herriko bestak ospatuko dire. Eta akitzeko, hauteskundei buruz, aipamen labur bet, erota gutxiago falta da, hiru aste baino gutxiago, maiatzaren 24ako, jendea gogoz dago, alde batean edo bertzean, lanean batzuk, bertze batzuk zain, batetik Nafarroko parlamentura beira. Gure eskualdetik, gehiengoak bederen, erraten du aldaketa behar dela, duela lau urtere alaxen izan zen, naiz eta gero etzen gauzatu, eta aurten gerota gogotsuago dago jendea, gerota argiago ditu kontuak gure eskualdean bederen. Gero ikusiko da, ze pasatuko den Nafarroa osoan bozketekin. Eta gero udala hauteskundei beire, denak prest daudela, hauteskunde programak eta banatzen hasi dira, erran gure eskualdean udalerri haunitzetan zerrenda bakarra aurkeztu dela, eta bertze batzutan 2, 3, 4 eta 5 zerrenda ere izanen direla. Hortaz, herri batzutan jakina da, jada, zeintzuk izanen diren udaletxean lanean ariko direnak urrengo lau urtetan, eta bertze herri batzutan hortzen dago, ez, zer gertatuko. Errate baterako eta herriko eskorrenakola aipatuz, Lesakan bi zerrenda izanen dira, EH Bildurena eta Geroa Bairena. Donezteben 3 zerrenda, EH Bildu, PSN eta PPrena. Etxalarren 4 zerrenda izanen dira, Herri Taldea, Etxalar Bai, EH Bildu eta UPN. Beran, bertze 4 EH Bildu Herrirako izeneko herritar talde bat, UPN eta PP. Eta Baztanen bortz zerrenda izanen dira, EH Bildu, Baztango Ezkerra, gero abai, Baztan Auzolanean eta UPN. Erran, herria unitzetan herritarren zerrendak aurkezten direla, eta ohiko alderdien zerrendak ez direla herri guztietan. Baina ohiko alderdiak aipatuz, gure eskualdean, EH Bildu da zerrenda gehien aurkeztu dituena, 9. Udalerritan aurkeztu du EH Bildu zerrenda, bertzegize UPN-ek 3 udalerritan aurkeztu du, PP-ek eta gero abaik 2 udalerritan, eta PSN-ek bakarrean. Eta baita ezkerrak ere, ezkerrak ere bakarrean aurkeztu du. Bertzeak, erran bezala, herritarren zerrendak dira, eta hoxe, ja dena prest, hemendik bi aste pasatxora, hauteskundeak gozatu edo ez.
Bai, horretan dago, herri batzuetan emaitza aurre ikusgarriak, beste batzuetan akaso aukera gehiago, eta bueno, maiatzaren 24aren ostean hausnartuko dugu zenolako mapa politikoa geratzen den zuen eskualdean, herri saldo handia duzuelako. Bueno, hainbat konturen errepasoa egin dugu, Fernando, ez dakit besterik nabarmendu nahi diguzun irratien tarte honetan.
Ez, hoxe, ja nabari dela ja maiatzean sartu gaudela, hauteskunde usaina somatzen dela ezker eskuin, erdian ere behar bada, baina gehiago ezker eskuin.
Muturretan.
Eta, hoxe, saltza nabari dela saltza, hauteskunden saltza hoi, eta, hoxe, esperuan, maiatzen 24an noiz iritsiko.
Jarraipena egitea ere tokatuko zaizuelakoan, Fernando Amustegi, Jorraxine irratiko esataria, eskerrik asko, zeurrabidera batu eta kontu hauek guztiak gurekin partekatzeagatik, eta ongiru hitzama zaizu, hemendik bi astera bat egingo dugu berriz ere Jorraxine irratiarekin.
Ederki, hemen izaren gara.
Ordura arte.
Aio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus